Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. După ce o perioadă lungă, chiar foarte lungă, elevii au învățat în online, iată, au revenit la școală. Da, am mai făcut emisiuni despre acest subiect, însă de această dată vrem să vedem cum se adaptează, cum s-au adaptat până acum și cum este procesul acesta de adaptare. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna Claudia Chiru, profesor pentru învățământ primar, dar și fondator Saga Kid, și vom afla mai multe spre finalul emisiunii. Bine ați revenit! Bună seara!
Bună seara! Bine v-am regăsit! Mă bucur să fiu alături de voi încă o dată. Vă mulțumesc pentru invitație.
Cu mare drag, ne-a fost dor să veniți în platoul emisiunii noastre. A fost o perioadă lungă în care nu ne-am întâlnit. V-am urmărit, în schimb, activitatea și din online și cred că merită să vorbim despre felul în care ați reușit să îi țineți aproape pe școlarii de la pregătitoare, pentru că, da, vom vorbi puțin despre schimbarea aceasta. Știu că ați avut înainte
clasa a patra,
v-ați luat la revedere de la ei în modul acela care a fost dureros pentru multă lume, da? Nu au putut să se întâlnească, să aibă o serbare, așa cum era obișnuită, da? Acum înțelegem că aveți o clasă pregătitoare într-un spațiu pe care îl împărțiți cu foștii elevi, deși ei n-au venit fizic la școală. Cum este să vă gândiți că ar trebui să fie acolo și nu sunt, de fapt?
Păi, văd partea pozitivă a acestei realități, deoarece asta mă asigură că nu-mi strică lucrările pe care le las în clasă, că nu-mi schimbă nimic din ceea ce ei știu deja că am făcut pentru ei și că îi ajută, pentru că în momentul în care împarți clasa cu o altă clasă mai mare, aici încep neînțelegerile. Clasa mică își lasă lucrurile în clasă pentru că sunt mici și nu pot să le care. Se afișează viața clasei pe pereți și pe unde mai poate fiecare învățător. Și atunci, dacă nu există o conexiune cu ceilalți copii, nu prea apreciază și nu prea știu să păstreze. Eu sunt fericită din acest punct de vedere, deoarece elevii mei mă cunosc, mă respectă, îi respect și eu pe ei și conviețuim foarte bine acolo în spațiul acesta pe care îl împărțim. Acum ei nu vin la școală, deci clasa este doar a noastră, fac ore online, dar au venit o perioadă și am fost foarte bucuroasă să le las mici mesaje și să ne dăm unii altora mesaje și să ne simțim aproape.
Da, iată, este o diferență dincolo de activitatea pe care o aveați împreună, da, pentru pregătitoare ai alte activități și online-ul a fost diferit, însă mă gândesc acum la felul în care îi simțiți prin faptul că ei nu merg la școală. Și anul trecut, dacă s-ar fi întâmplat lucrul acesta, ei beneficiau de școala.
Da, beneficiau de școală și ne puteam întâlni.
Exact.
Noi avem un grup și vorbim acolo pe grup. Eu le-am mai recomandat lecturi pentru că m-au rugat. Mi-au spus că le este dor de cărțile pe care le recomandam. Și atunci m-am ocupat și le-am recomandat cărți. Și am invitat să mă ajute într-un proiect la care lucrez acum și care constă în crearea unei aplicații. I-am invitat să facem un brainstorming pe Zoom și au participat în număr foarte mare și și-au spus părerea și au contribuit cu ideile lor, m-au ajutat foarte mult. Chiar astăzi m-am întâlnit cu doamna profesoară de limba română pe care o au la clasă și mi-a spus lucruri foarte frumoase despre ei. M-am simțit, vă dați seama, am fost supărată imediat după ore, nu pe copii, pe situație. Și întâlnirea cu doamna profesoară de limba română, care mi-a spus lucruri frumoase despre foștii mei elevi și mi-a mulțumit pentru că i-am dat niște copii așa cum i-am dat, m-a făcut să mă simt mai bine. Ei se simt bine în online deocamdată, pentru că este alternativa cea mai bună pentru ei și s-a obișnuit cu această alternativă.
Uh-huh. Cum sunt cei care vin la școală după o pauză atât de lungă?
Vă pot spune despre elevii mei.
Vă rog.
Elevii mei de clasa pregătitoare, vorbim despre copii de 6-7 ani, sunt foarte dornici, au fost foarte dornici să vină la școală. La 2-3 zile mă întrebau când eram în online, doamna, când începem școala, doamna, când începem școala. Sunt dornici să se joace, dar nu prea se poate. Nu prea pot să se joace, deoarece sunt regulile de distanțare pe care le respectăm. Aș vrea să spun că le respectăm cu strictețe, dar nu este o afirmație realistă, deoarece copiii uită și se mai ridică din bancă, evident, se mai apropie de un coleg,
da? A fost
le mai cade
lor
masca, exact. Dar eu sunt acolo și ori de câte ori văd aceste derapaje, să le spun, da, așa, le aduc aminte. M-am transformat oarecum într-un polițist care vorbește foarte mult, câteodată vorbește foarte tare, ajunge să ridice tonul într-atât încât se poate spune că țipă, pentru
și vom vedea
că
de ce
trebuie să acopăr 22 de copii care nu înțeleg de ce nu pot să interacționeze. Adică ei înțeleg, pentru că înțeleg, da, dar nu reușesc să facă. Și aș vrea să punctez puțin percepția aceasta pe care o avem noi adulții despre copii. Noi credem că dacă le spunem odată copiilor, ei fac. Nu este adevărat. Le pot spune de 100 de ori copiilor și ei tot vor uita. Pentru că așa sunt copiii. Nu își încarcă memoria și este foarte sănătos acest mecanism pe care îl au, să nu își încarce memoria, pentru că așa ne iartă. Dar eu când ridic tonul, ei pot să mă ierte pe mine și nu stau supărați pe mine pentru asta. Dacă n-ar fi așa, am fi într-o supărare continuă. Uită. Uită, nu fac împotriva noastră. Ei nu se trezesc dimineața pentru a face împotriva noastră sau a mea, da? Pentru că vorbesc despre mine. Ei uită. Și chiar nu pot, nu
sunt
reușesc.
Sunt entuziasmați de, da, noutate, de ce descoperă, de interacțiunile acestea sociale și pur și simplu regulile acelea nu sunt atunci prezente. Cumva le suspendă pentru momentul entuziasmului.
Păi da, și pentru că își fac și prieteni, da, după atât de mult timp stat acasă, își fac prieteni, încep să se cunoască, adică eu pe de o parte îi încurajez să socializeze și vreau să lucreze în echipă și vreau să ajung cu ei să lucreze în echipă și să colaboreze, să învețe unul de la celălalt și pe de altă parte le spun, n-ai voie să te duci la bancă, n-ai voie să ajuți. Ei sunt foarte altruiști și săritori. Astăzi, de exemplu, un elev s-a jucat cu un om de zăpadă, au făcut un om de zăpadă plin cu orez, o șosetă plină cu orez. Și s-a jucat și la un moment dat a plouat cu orez în toată clasa. Și au sărit 3-4 copii să-l ajute. A trebuit să le spun, copii, îl ajut eu. Și m-au întrebat, dar de ce putem și noi? A trebuit să opresc tot. Și să le explic, da? Nu vreau să vă jignesc. Este foarte bine să ajutați, doar că în acest context nu se poate ajuta. De ce, copii? Pentru că regula spune,
da, să, adică, nu ne apropiem.
Sunt lucruri care se bat cap în cap și dacă galopăm la școală pentru că venim cu întârziere din online, pentru că avem foarte multe lucruri, da, de predat, da? Mi-e teamă că nu reușim de fiecare dată să ne facem înțeles și nu reușim de fiecare dată să păstrăm acest respect cu copilul, pentru că unui copil trebuie să explici și dacă nu înțelege, trebuie să fii suficient de convingător, astfel încât el să nu plece cu nicio cu sufletul apăsat de nicio îndoială, da? Pentru că la școală copiii vin pentru a sta cu bucurie și pentru a pleca acasă cu bucurie, astfel încât să se întoarcă a doua zi și să zică, wow, merg la școală mâine, mă întâlnesc cu doamna și cu colegii. Rolul nostru este foarte dificil. A fost dificil și în online, este dificil și acum, așa cum ne-am dorit să ne întoarcem la școală.
Bun, și pentru că vorbim, iată, exact de acei copii care au avut nevoie a cea mai mare de îndrumător, de profesor, și de prezența la școală. Cum a fost online-ul? Pentru că am mai discutat în emisiune, dar nu am avut până acum niciun profesor să se fi aflat în această situație, să aibă copii atât de mici și să trebuiască să învețe să scrie, da, de la distanță.
Da. La început a fost foarte ciudat, așa cum este orice nou început, care ți se așterne în față fără să fie avut o pregătire corespunzătoare. Eu nu vreau să arăt cu degetul și să învinuiesc pe nimeni, pentru că înțeleg că nu s-ar fi putut, nu ne-ar fi putut pregăti practic nimeni, deoarece nimeni nu știe. Am trăit toți în același timp și am învățat din mers. Eu am apelat la metoda Blended Learning, se numește, o metodă care este cunoscută și care îmi permite să mă înregistrez, de exemplu, trasând litera respectivă sau semnul grafic respectiv, și apoi am urcat filmulețul pe grupul părinților, le-am transmis instrucțiunile necesare pentru a-i prezenta copilului filmulețul pe care l-am trimis, și copilul a exersat uitându-se la filmuleț, putând să dea pauză și să dea play atunci când are nevoie.
Interesant.
Pentru a exersa litera. Și așa am făcut în mediul online cu literele. Acum, când ne-am întors la școală, pot să le arăt pe viu cum se trasează literele, dar să știți că au deprins o dexteritate. Adică metoda aceasta, blended learning, a funcționat. Da. Și filmulețele pe care le-am făcut au fost rudimentare. Adică m-am filmat eu cu telefonul, scriind și dând explicații în același timp, cât de bine am putut și cât de clar am putut. Și a funcționat. A funcționat.
Există o diferență acum între unii care au exersat mai mult, alții mai puțin, care au înțeles, care au avut, nu știu, da, nu vreau să discut aici despre părinți, pentru că nu vreau să fie nimeni.
Aceste diferențe nu se întâmplă acum de când au început cu mine, pentru că eu nu las niciun copil în urmă. Școala de stat, așa cum o înțeleg eu, este pentru a le oferi tuturor copiilor șanse egale. Atunci, responsabilitatea mea este să mă asigur că am acord suficientă atenție fiecărui copil, astfel încât să nu rămână niciunul în urmă. Dacă văd că un copil nu a reținut și nu și-a însușit ceea ce eu am predat, fac recuperare cu el imediat și nu îl las să rămână în urmă. Cred că diferențele vin dinainte de școală și deja este cunoscut faptul că în grădiniță se fac lucruri care nu ar trebui să se facă și se încalcă oarecum granița dintre cicluri. Da? Educatoarele vin puțin peste materia din ciclul primar și profit de această ocazie pentru a le ruga să nu mai facă acest lucru, deoarece sunt copii și sunt copii care vin
cu decalaje.
Exact, cu decalaje. Și pe mine nu mă ajută. Dacă colegele mele doresc să ne ajute, ne ajută neîncălcând această graniță și limitându-se la programa pentru grădiniță.
Foarte interesant și chiar mă gândesc acum la... Spus că nu întreb despre părinți, dar foarte mulți părinți sunt încântați când văd că al lor copil, fiind la grădiniță, știe deja să scrie sau citește. Și atunci sunt încurajate, doamnele educatoare, să depășească această graniță despre care vorbiți.
Da, copiii care vin știind să scrie de la grădiniță apucă instrumentul de scris greșit. Trasează literele greșit. Literele se trasează corect de sus în jos, de la stânga la dreapta. Majoritatea copiilor trasează de jos în sus. Sunt copii care scriu de la dreapta la stânga, pentru că planificarea de programa de grădiniță nu este făcută pentru a preda aceste litere. Aceste litere se predau în școală. Ce pot face doamnele educatoare pentru a ne ajuta? Pot lucra foarte mult pe sunet, pentru că vin copii care nu aud sunetele. Și pentru că nu aud sunetele, nu pot să rețină literele. Nu pot să scrie cuvintele și nu pot să le citească.
Și aici vorbiți oarecum de niște probleme pe care un specialist gen logoped le poate rezolva sau nu vorbiți despre acestea?
Deci modul în care copilul scrie, apucă instrumentul de scris și trasează literele și cifrele, nu se mai poate corecta în 95% din cazuri. Deci copilul rămâne așa, scrie așa, trasează așa, oricât de mult i-aș arăta eu, chiar astăzi am corectat 3 copii în clasa mea care traseau de jos în sus, cu toate că eu spusesem de cel puțin 10 ori și arătasem la tablă și în aer și pe bancă și pe spatele
colului. Arătați puțin în aer, pentru că e foarte interesant
da,
să înțelegem.
Se scrie
da?
De sus în jos. De exemplu, î mare de tipar.
Da.
De sus în jos.
Ceea ce nouă, celor care am învățat la școală, oarecum ne este absolut normal, nu înțelegem cum.
Da, eu scriu, da. Eu scriu așa, așa am învățat,
așa am învățat
așa,
la școală, da,
da? Așa am rămas.
Asta e tehnica.
Da, aceasta este tehnica, da, da, da. De aceea spun, e foarte importantă această tehnică, pentru că apoi te ajută și la ductul continuu, care se învață cu scrierea de mână. Ductul continuu înseamnă să legi literele între ele și să pui penița și să o mai ridici la finalul cuvântului pentru a pune diacriticele. Așa se scrie caligrafic și noi ne dorim copii care scriu caligrafic, deoarece scrisul reflectă organizarea minții omului respectiv. Este foarte importantă această legătură dintre maniera în care arată gândurile tale, pentru că ele chiar așa arată în cap, cum arată pe caiet.
Foarte
atunci
interesant este această
foarte important, experiență. Da.
Da, imediat m-am gândit la adulții de astăzi care nu mai scriu de mână și când sunt puși în această ipostază, caligrafia e posibil să aibă de suferit. Adevărat sau fals?
Da, adevărat și mă găsesc și eu aici. De fiecare
și
dată
eu
când
am
scriu
zis
cu mâna,
mai
trebuie să fac eforturi pentru a scrie frumos, deoarece mi-am pierdut acest exercițiu. Scriu
deși
mult la calculator,
mult și la tablă,
scriu mult
ca
la tablă.
Profesor.
Nu scriu, nu scriu mult la tablă, dar nu este atât de mult încât să îmi permit exact,
sau, da.
Să compenseze, pentru că scriu foarte mult la calculator, la tabletă, la telefon, adică foarte puțin scriem de mână când completăm o cerere sau nu știu. Da? Ceva.
Și totuși
eu scriu la tablă când da. Scriu, atât, dar este puțin. Da, dar dacă mă concentrez și exersez, pot să-mi aduc aminte și scriu în duct continuu și respect tehnica, pentru că așa am învățat.
Așa este, mă gândeam la rapiditatea cu care ne-am obișnuit. Și oarecum mâna tinde să meargă mai repede pentru că avem deja dorința aceasta de a executa repede comenzile. Și ar fi posibil ca de acolo să ni se schimbe și caligrafia să nu mai fie așa cum...
Este posibil, dar trebuie lucrat. Un copil care nu are răbdare... Nu poate să stea atent, nu poate să se controleze în fața unui examen, pentru că
da.
În viața noastră sunt examene, da? În fața foii cu exercițiile, nu poate să stea să spună ok, mă așez, îmi așez gândurile, scriu pe ciornă, apoi transcriu pe curat, corectez, da, verific. Toate lucrurile, aceste abilități se învață în școală. Și este din ce în ce mai greu să învățăm pe copiii aceștia cu care lucrăm tehnica de a avea răbdare, arta aceasta,
exact,
nu tehnica, arta
exact.
De a avea răbdare. Și de ce este important să scrii pe ciornă? Adică dacă îi spui unui elev să scrie pe ciornă, este ca și cum l-ai fi bătut.
Ne aveam
făcut
caiete.
Un mare rău, da? Eu mă uit la copiii de la after, încercăm să învățăm să scrie pe ciornă. De ce pierd timpul? Nu pierzi timpul, câștigi timp. Și câștigi în calitate. Dacă aceste lucruri nu sunt transmise de către învățător, învățătorul este primul care poate și are responsabilitatea să transmită aceste lucruri. Dacă nu sunt transmise, avem copii care scriu ca și cum ar scrie cu piciorul, fără să jignesc, da? Nu este o jignire, ca și cum ar vărsa toate gândurile, da? Nu este despre a vărsa gândurile pe care le ai în cap,
deși
este despre a ți le organiza și a le prezenta într-un mod plăcut, pentru că așa înveți și să nu jignești, să nu deranjezi, să fii diplomat atunci când este nevoie, dar să și spui adevărul.
Da, mă gândeam acum, ați venit cu exemplul acesta legat de ciornă și de examen. Teama este la un examen că pierzi acele gânduri și atunci le vergi pe ciornă,
da,
într-adevăr. Problema
exact.
Este cum manageriezi timpul pentru a fi vărsat toate gândurile acelea valoroase și a avea posibilitatea
prin exercițiu
să
de la școală. Dacă vii cu un deci exercițiu de la școală, eu așa am învățat. Profesoara mea de limba română, așa m-a învățat. Claudia, pe ciornă. Și apoi structurez ciorna și o transcrip pe curat. Deci eu nu am făcut niciodată altfel și așa învăț și pe copiii mei. Unii prind, unii nu prind. Elevii mei de clasa a patra, unii lucrează pe ciornă, unii nu.
Da. este important să învețe. Și dacă profesorul le tot amintește și pune accent pe aceasta, se pare că se fixează.
Da.
Cu ce vă confruntați ca profesori acum, după ce v-ați întors la școală?
Păi pot să vorbesc despre astăzi. Cel mai dificil lucru pe care mi este dat să-l fac în fiecare zi este să vorbesc și să mă fac auzită și înțeleasă cu masca. Eu port mască în fiecare zi, și elevii mei poartă mască în fiecare zi. Nu îndemn pe nimeni să nu poarte masca și nu cred că ne-ar ajuta să nu purtăm masca. Eu doar spun că este foarte greu. Aceasta este una dintre cele mai mari dificultăți pe care le întâmpinăm. Astăzi, odată cu predarea unei litere noi și a unui sunet nou, copiii au nevoie să-mi vadă buzele, au nevoie să vadă cum pronunț. Sunt copii care nu pronunță corect și care merg la logoped, dar pentru care încă nu se văd îmbunătățiri. Atunci eu la clasă sunt obligată să fac tot ce-mi stă în putință, astfel încât copilul acela să beneficieze măcar de încercarea de a pronunța corect. Adică eu nu pot să zic, ok, tu mergi la logoped, nicio problemă că rezolvi acolo. Nu! Eu trebuie să depun efortul care îmi revine mie în clasă pentru a te ajuta și pentru a-ți acorda timpul de care tu trebuie să beneficiezi, e dreptul tău ca elev, și să te învăț, să, da? Să încerc să, exact, să primești de la mine. Cu masca nu se poate. Vorbesc foarte tare și mă doare foarte tare gâtul pentru că trebuie să spun continuu, să reiterez constant regulile și să am această parte de polițist în clasă. Sunt copii care vorbesc foarte încet pentru că sunt timizi.
Exact. Încă nu... Și nu vă cunosc
exact,
foarte bine.
Nu ne cunoaștem foarte
ei,
bine. Suntem la începutul relației. Este foarte fragilă. Eu când ridic tonul și zic, nu m-ai auzit, am masca, nu m-auziți, copilul acela se uită la mine și vede o ipostază
pe care n-aș
dori, nici eu să o văd, și nici copilul nu-și dorește să mă vadă cu ochii, da? Că se transmite prin ochi și prin poziția, postura pe care o are corpul. Adică sunt situații pe care mi-aș dori să le fie evitat, dar din nefericire nu se poate. Masca trebuie purtată, am înțeles, nu există altă soluție, doar că vreau să mă plâng puțin.
Da,
vreau să se știe, pentru că aceasta este realitatea. Aceasta este realitatea.
Cred că fiecare dintre noi ne-am confruntat cu această realitate într-un anumit context. Când am purtat mască, nu ne-am făcut suficient de bine înțeleși sau nu am fost auziți. Și am ridicat, da, a trebuit să mărim volumul, să nu spunem că am ridicat tonul neapărat, da. Am mărit volumul, însă după câteva ore în care volumul este la un nivel mai mare, clar că obosești și îți pierzi cumva răbdarea pentru că repeți. Și
își pierd, da, și ei răbdarea, da, pentru exact. Că atunci când unul lucrezi auzit, cu un copil nu. Care nu a înțeles, trebuie să-ți concentrezi atenția și să canalizezi dialogul cu acel copil, da? Eu mă uit la el, el la mine și sunt doar a lui în momentul acela. Restul de 21 se simt nebăgați în seamă și ce pot să facă? Păi să vorbească. Că ce face copilul? Vorbește, se ridică din bancă, vrea să se joace, să se împuște cu creionul, să arunce, nu știu,
da? Da, exact. Înțelege.
Atunci, tu vrei să faci cu copilul și spui, faceți liniște, faceți un desen, fac un desen, nu e nicio problemă, fac un desen de 5 ori, de 6 ori, de 10 ori, se plictisesc și gata, s-a rupt. Nu poți să dai nici copilului care are nevoie, nu poți să le dai nici lor, pentru că se creează acolo un moment, trebuie iar să o iei la captarea atenției, iar să faci conștientizarea. De ce avem nevoie să învățăm copii? De ce ne-am trezit de dimineață? Care este scopul? Este foarte
epuizant,
dificil.
Epuizant.
Da, pentru că trebuie să și transmiți. Adică nu mergem acolo să facem turism. Nu fac turism la școală. Merg să învăț, să învăț. Am niște obiective pe care vreau să mi le ating. Atunci mi este foarte greu. Dar nu mă plâng, dar nu vreau să abandonez. îmi iubesc meseria, îmi iubesc elevii și voi merge în continuare, cu mască, evident, așa cum este regula.
Regula. Da, da. Mă gândeam că în felul acesta cumva se înțelege sau ar trebui să empatizăm mai mult, să validăm, să
păi dacă la școală această... profesorii nu ne-au învățat ce înseamnă empatia, nu avem de unde să știm. Și atunci aruncăm cu pietre și jignim.
Să... Varianta de a purta o altfel de mască, înțelegem că nu este acceptată, da? Pentru, da? Mă gândeam la acelea care sunt transparente,
sunt
vizibile.
Sunt câteva măști acceptate și sunt descrise foarte bine pe site-ul ministerului. Da. Aceasta în formă de vizieră de plastic nu este acceptată pentru că intră aerul.
Exact.
Acolo sunt descrise ca fiind acceptate măștile care acoperă efectiv nasul și gura, fără posibilitatea de a pătrunde aerul pe lângă. Deci cele din cele de unică folosință pe care le știm, din textil cu dublu strat.
La fel,
nici
nu
viziera
se vede
peste nu mă ajută, deoarece masca tot trebuie purtată.
Da.
Ar fi o variantă să pun un microfon, adică să instalez un microfon, să vorbesc, nu știu cum.
Sau deci video, cum faceți de obicei și să aveți și un clipuleț de genul acela, că nu știu, sunt anumite noțiuni absolut necesar de transmis în forma aceasta, în care să vadă, să audă sunetul exact și poate că începând cu această, cu acest clipuleț să continuați.
Ar putea fi, mi s-a stricat calculatorul, nu se mai aprinde, trebuie să văd ce fac cu asta. Am calculatorul de la școală, care este pregătit pentru clasa a 5-a, pentru orele pe care le fac în online copiii de clasa a 5-a, care și-au luat o cameră și-au așezat-o și eu nu pot să conectez acel calculator cu videoproiectorul pentru a proiecta.
Iată. Deci, da, niște condiții
sunt
tehnice
niște
pe care nu le...
tehnice. Așa din afară este foarte ușor să spui fa așa, fa așa, fa așa. Doar m-am plâns.
Da,
de mâine
am venit
o
cu
să
sugestia.
Revin cu vocea mea puternică și o să fac tot ceea ce știu să fac cel mai bine.
Am specificat cumva să sugerăm și altor persoane că în mod sigur sunt mai mulți profesori care se confruntă cu această situație
idee,
și până nu au mers la clasă, nu și-au dat seama. Deși noi știu din trecut de la profesori de-ai mei, adesea aveau laringită și foarte mult erau afectați de cretă la vremea aceea. Da? Întotdeauna profesorii au avut, a fost nevoie să vorbească mai tare, fiindcă numărul elevilor a fost mare, clasa mare, vorbăreți, copii,
neliniștiți. Cu masca este și mai greu.
Și cu masca și mai greu. Acum v-am întrebat despre un clip și sau mă întrebam cum de nu ați făcut clipul respectiv, dar în același timp îmi dau seama că în fiecare zi v-ați străduit de-a lungul timpului să tot faceți clipuri în care să transmiteți anumite lucruri. Cum reușiți să vă găsiți timp și inspirație pentru asta?
Păi este natural pentru mine, pentru că nu e nimic regizat, nu este nimic ce nu mi se întâmplă și ce nu trăiesc, deci e în mod natural. Nu dedic foarte mult timp clipurilor și ori de câte ori filmulețelor acestora, ori de câte ori am ocazia și văd pe elevii mei că fac singur ceva, scot repede telefonul și înregistrez. Pot să înregistrez acum 5 minute, pot să înregistrez peste o oră alte 5 minute și apoi la finalul programului montez eu un filmuleț și îl urc pe rețelele de socializare pentru a le arăta colegilor cum anume fac eu și eu caut la rândul meu și mă inspir de la foarte multe colege și colegi din țară, deci până acum e win-win situația.
Pe copii
deci nu-mi ia foarte mult timp. Nu.
Pe copii îi motivează faptul
copiilor
că...
Copiilor le place, da. Am primit vizita Antenei 1. Pot să spun nu, bine, scuzați-mă, așa.
Deci unei televiziuni.
Da, a unei televiziuni și au fost foarte dornici să vorbească. Au vrut.
Tocmai pentru că aveau deja exercițiul acesta
le
de la
place.
Clasă.
Bine, ei sunt la început cu mine, dar eu le-am cerut voie, le-am spus copii. Am vorbit cu părinții voștri, știu deja și au dat acordul. Voi ce părere aveți? Vă deranjează dacă filmez? De fiecare dată înainte să filmez îi întreb. Pentru că suntem într-o relație acolo, adică eu nu pot să fac ceva ce ei nu
acceptă.
Acceptă și ceva ce nu le explic. Eu le spun întotdeauna de ce fac ceea ce fac.
Iată, dar sunt importante, sau este importantă și decizia lor. Da? Și
foarte importantă
include.
Pentru mine, da.
Nu îi,
întotdeauna da. Îi întreb. Niciodată nu fac nimic fără să îi întreb.
Am văzut și am auzit că ați integrat cumva în activitatea dumneavoastră și ceva ce copiii agrează foarte tare, și anume un anumit program. TikTok, nici aici nu știu dacă ar trebui să spun sau nu, sincer, însă pentru că vorbim despre rețele de socializare și despre impactul lor asupra noastră, a tuturor, cred că aici aveți ceva de spus. Cât de mult i-a impactat și i-a ajutat în ceea ce privește conținutul sau conținuturile și în același timp ce ar fi de știut despre?
Da. Acum o lună, cred că s-a împlinit, am atacat rețeaua de socializare pe care ați numit-o mai devreme. Deoarece mi-am dat seama că, de fapt, elevii și copiii pe care îi educăm sunt acolo. Toți sunt acolo, chiar dacă părinții știu că ei nu sunt acolo. Și am găsit o lume pe care mi este greu să o descriu, deoarece parcă nu face parte din realitatea mea. Sunt foarte multe jigniri, sunt foarte multe umiliri, e foarte mult bullying, cyberbullying, cum se numește. Este un mediu foarte greu în care copiii noștri stau efectiv fără nord. Și atunci mi-am dorit să am o prezență acolo și să încerc să aduc conținut, adică să le arăt că se poate face și altceva pe TikTok și se poate vedea și altceva pe TikTok. Eu nu am fost pregătită în această pentru a face filmulețele, nu știu, am încercat și am făcut așa cum pot. Înțeleg că sunt începătoare, pentru că fiul meu îmi spune: ești praf, mama. Învață să mai faci și altceva.
Deci,
dacă mă poate învăța cineva să mă contacteze, cu mare plăcere am nevoie de și accept îndrumare. Și până acum merge foarte bine. Am reușit să am în nici o lună aproape 40.000 de followeri. 40.000 de followeri. Primesc sute de mesaje zilnic și încerc să răspund cât pot de bine, tot din dorința de a le da oamenilor un sfat bun, un sfat pe care eu îl consider corect. Nu încerc să intru în alte meserii. Atunci când nu știu, trimit omul către specialistul necesar.
Predați matematică prin acest...
Am arătat cum anume predau adunarea la clasa pregătitoare cu material concret, pentru că au fost foarte multe mame care mi-au scris că nu reușesc și nu știu ce să facă cu copiii și m-au întrebat. Și atunci le-am arătat și le-am sfătuit și le-am arătat efectiv cum fac la clasă. Mi-au mulțumit, sunt oameni care merg acasă și fac ceea ce li se spune, deci sunt oameni care încearcă, deci merită o șansă. Sunt oameni care îmi trimit mesaje foarte urâte, sunt oameni care mă jignesc, sunt oameni care detractează, dar eu nu vreau să mă deturneze de la ceea ce am de făcut, pentru că ceilalți mă hrănesc mult mai mult
și sunt ajutați.
Exact, și sunt ajutați. Adică oamenii îmi scriu: Doamna, am încercat ce mi-ați spus, am reușit, vă mulțumesc, mai spuneți-mi și pentru asta. Eu nu pot să răspund tuturor mesajelor, pentru că sunt foarte multe, ar trebui să angajez pe cineva.
Bun, dar vă inspirați cu privire la ce să faceți în viitor,
exact,
pentru
ajutorul. Exact, ce să fac și ce se cere și ce au nevoie oamenii și ce vor să audă de la mine oamenii. Este un loc în care ar trebui să fim mai mulți profesori,
da.
Pentru că, repet, toți copiii sunt acolo. Și este un mod rapid de a corecta niște lucruri, este un mod rapid de a insera niște pastile culturale și de educaționale și, de exemplu, cum, da, cum facem? Părinții asta întreabă, cum fac? Copilul meu este normal dacă face așa, dacă nu e normal? Pentru că sunt oameni care nu au acces și oameni cu care nu vorbește nimeni, cărora nu le explică nimeni. Este exact cum ni se întâmplă nouă când mergem, nu știu, undeva unde funcționarul public este plictisit și te trimite, da? Noi ne salvăm
de un ghidaj,
pentru că...
Da, de aceea, exact. Iată, există emisiuni, exact, de educație, există, uh-huh, astfel de clipuri prin care, da, oamenii pot să acceseze, uh-huh, informația.
Sunt profesori de matematică care predau pentru gimnaziu și pentru liceu pe TikTok.
Iată.
Da.
Pentru că acolo sunt prezenți copiii.
Exact, copiii, da, sunt acolo.
Și este pe limba lor, să, da, înțelegem. Da. E mai greu
limbaj,
pentru...
Vor un limbaj accesibil, nu vor să te duci acolo cu filozofii și cu
cel de la clasă, nu? Cu limbajul de la clasă? Cu...
Ba da, da, sunt obișnuiți, da, da, cu termenii, da, școlari, academici, sunt obișnuiți, dar nu este un mediu în care tu poți să filozofezi, uh-huh, și să dai niște sfaturi complicate și... Nu, omul vrea să știe...
Ce să?
De ce fiul meu se tăvălește pe jos când intră în magazin, doamnă? De ce?
Da,
poate,
iată,
să treacă printr-un tantrum, să...
da?
Da,
exact.
Tantrumul înseamnă asta, doamnă, explic, încerc ca să înțeleagă, îmi dă mesaj, doamnă, m-ați ajutat, vă mulțumesc, așa este, aveți dreptate. Adică sunt
punctual,
niște lucruri, exact, punctuale și mici și
în
de mare ajutor.
Timp, ceea ce spuneați este ca părintele sau părinții, mm-hmm, să fie foarte atenți la ce se întâmplă acolo, pentru că sunt foarte prezenți copiii, am spune că, iată, pot învăța și lucruri interesante, dar pot fi și foarte afectați,
da,
de ceea ce găsesc.
Da. Sunt două tabere. Oameni educați și oameni needucați. Ambele sunt foarte vocale. Sunt reprezentate vocal, într-o manieră vocală. Și parcă mai vocal sunt cei needucați. Nu înțeleg de ce se întâmplă acest lucru. Poate ne explică cineva, vreun sociolog, dar așa se întâmplă. Tabăra aceea care are minus este întotdeauna mai vocală. Și atunci avem nevoie ca în tabăra aceasta cu plus să intre cât mai mulți oameni. Îi încurajez pe colegii mei din țară să intre, să-și facă cont și să înceapă să facă mici pastile.
Avem doar 12 minute din timpul alocat acestei emisiuni și nu am menționat de la început, așteptăm mesajele dumneavoastră, o întrebare pe care ați putea să-i adresați invitatei mele în această seară la 0751 400 300, prin SMS sau pe pagina de Facebook Speranța TV. Noi continuăm aici în platou să discutăm despre reguli care se impun astăzi, deci dincolo de cele care țin de protecția noastră, uh-huh, da? Sunt anumite lucruri pe care nu le mai găsim la fel în școală, care s-au schimbat și trebuie regândite și acceptate. Afară de tot ce ține de igienă, mi-amintesc că dumneavoastră vorbeați și poate spuneți și aici de cum arată astăzi, de exemplu, o bancă.
Da.
Da?
Banca școlarului în pandemie arată așa, în partea de sus are dezinfectantul, șervețelele umede, șervețelele uscate. Apa o avea și înainte.
Da.
Și apoi, în partea de jos, are caietele. Întotdeauna în partea de sus are aceste obiecte pentru că ne dezinfectăm de 10-15 ori pe oră.
Da? Da, și nu este...
Și... Asta este, n-avem ce să facem. Trebuie să respectăm,
alte lucruri care
pentru că presiunea
schimbat.
Este foarte mare. Păi viața școlii s-a schimbat. Școala nu mai are viață. Pentru că elevii stau în clasă, nu mai există pauză, așa cum o știm noi, să stea elevii în curte.
Și nici profesorul nu mai pleacă din clasă.
Profesorul nu poate să plece, eu una nu pot să plec din
clasă.
Polițistul
trebuie să rămână acolo.
Este o răspundere foarte mare așezată pe umerii mei și nu vreau să se îmbolnăvească nimeni. Respect tot ce trebuie respectat cu strictețe și nu fac niciodată nimic pentru că se poate și așa. Deci totul se respectă așa cum trebuie respectat. Școala nu mai are viață, noi nu mai avem viață. Ce să vă mai spun despre școală? Școala nu mai are acele evenimente pe care le avea, puținele pe care le avea, nu ne mai bucurăm. Copiii nu se mai bucură de prieteniile pe care le leagă la școală, pentru că se leagă pe o perioadă mai lungă de timp, adică ai mai mult nevoie de mai mult timp pentru a lega o prietenie, pentru că nu ai interacțiune.
Pauzelor despre care spuneați. Și mai ales dacă sunt la început, cum aminteați
că se totul este restricționat, totul este la o scală mai mică, mai atent urmărită, dar...
Și cu mai multă anxietate.
Și cu mai multă anxietate și frustrare. Iată, eu sunt frustrată, nu pot să ascund acest lucru, dar am mecanisme pentru a trece peste această frustrare. Încerc să-mi învăț și elevii să facă același lucru.
Avem nevoie.
Nu putem cânta la școală, nu putem face, nu ne putem juca la școală, am mai spus asta.
Da, ceea ce
lucru
se întâmpla și era
jocurile,
natural.
Jocurile educative, jocurile metodice trebuie făcute cu material mult mai mult, deoarece fiecare trebuie să aibă material individual. Fără jocuri metodice, învățarea este searbădă. Și atunci, eu una trebuie să muncesc mai mult pentru a face materiale, trebuie să pun mai mulți bani din banii mei de pantofi, cum îmi place să spun, pentru a le oferi elevilor mei o experiență care să le permită să spună, wow, mâine mă duc la școală.
Da, mă gândeam că acești copii care sunt chiar la început nu pot să facă o comparație cum a fost școala
Sunt fericiți.
Trecut. Sunt fericiți.
Nu pot să facă, da.
Pe de o parte. Pe de alta pot să-și facă o imagine greșită despre școală, pentru că la școală, altfel spus, nu avem voie, nu ne putem juca în pauze, nu avem pauzele în care să povestim unii cu alții. Și este bucuria cumva... Da.
Fac tot ce pot.
Afectată, dar este o realitate, însă cred că efortul este mult mai mare al profesorului, tocmai pentru a aduce bucurie în orele și a oferi motivația și dragostea aceasta de școală.
Da. De aceea este foarte important să ieșim pe rețelele de socializare și să arătăm ce facem, pentru că așa ne simțim mai aproape unii de ceilalți și ne inspirăm unii de la ceilalți. Nu se laudă nimeni, nu zice nimeni că altul nu poate să facă. Pur și simplu este o modalitate de a ne arăta solidaritatea, pentru că trăim toți în clasă aceeași situație dificilă.
Credeți că în perioada aceasta au învățat elevii mai mult ce înseamnă învățarea individuală?
Da, au învățat pentru că au nevoie mai mult. Au nevoie mai mult. Acesta este un plus. Au învățat să stea mai mult cu ei și exersează mai mult autocontrolul acesta despre care vorbeam la început. Deci este un plus acesta. Da. Dar minus, în partea cealaltă, da, a balanței, este lipsa lucrului în echipă. Și noi, la nivel societal, avem nevoie de lucru în echipă, de colaborare constructivă. Avem nevoie să ne potențăm unii pe ceilalți, să învățăm unii de la ceilalți. Societatea noastră este reprezentată de mult individualism și noi ne dorim să ajungem în partea cealaltă în care acum nu prea putem ajunge, dar facem tot ce putem pentru a ajunge. Mai mulți bani din pantofi tăiați și dați la școală.
Și mai mult efort din partea părinților în condițiile acestea. Să sperăm că... Da, ne vom adapta mai mult și vom depăși această perioadă mai critică, vom ieși mai repede din ea. Suntem pe final și aș vrea să vă întreb și despre felul în care a fost structurat anul școlar. Au fost câteva discuții legate de subiectul acesta. Părinții chiar nu sunt de acord, considerând că dacă se începe la finalizează la jumătatea lunii iunie, nu este bine pentru elevi. Totdeauna a fost așa, nu?
Da.
De ce ar fi acum o problemă?
Cred că se referă la structura anului școlar viitor.
Da,
care a apărut.
Întrebarea este legată de anul școlar viitor 2020.
S-a schimbat școala altfel. Școala altfel nu mai este flexibilă, adică perioada nu mai este flexibilă și este una determinată pentru toată țara, ceea ce va genera ceea ce va genera.
A mai fost odată așa?
Exact, a mai fost mulți ani la rând așa și deci nu s-a putut face. Este vorba despre vacanța de iarnă din februarie, nu de iarnă, cea din februarie, care s-a tăiat.
Da, și s-a prelungit cea
și este vorba despre faptul că primul semestru are mai puține săptămâni decât cel de-al doilea semestru, dar nu s-a umblat încă la note. Pentru că noi trebuie să așezăm în catalog aceeași cantitate de note. Probabil că urmează să se facă acest reglaj. Nu știu, nu vreau să acuz pe nimeni, dar aceste minusuri mari le are structura noului an școlar și dacă nu se va face ceva cu ele, ne va bulversa. Ne-a bulversat deja că noi așa suntem obișnuiți să ne gândim că va cădea drobul de sare și atunci...
Da, ne pregătim în felul acesta, am spune. Aș vrea să povestim puțin despre Saga. Mi-amintesc că acea emisiune în care ați venit cu un echipament de protecție, spunând că în curând va exista sau sunteți în desfășurarea unui proiect important pentru educație. Da? Era Saga pentru cei mici.
Da? Era Saga After School atunci.
Da.
Ceea ce s-a și întâmplat și funcționează foarte bine, dar acum cred că vreți să mă întrebați despre Saga School.
Da, exact.
Despre programul Saga School. Este o școală de weekend, pentru că nu am vrut să deschid o altă școală particulară, pentru că aș fi reușit să fac încă o școală particulară. Sunt multe școli particulare foarte bune, sunt colegi care fac treabă absolut extraordinară și nu aș vrea să fiu încă o școală acolo, pentru că este suficient reprezentat acest segment. Am făcut o școală de weekend deoarece pot să fac ce vreau eu atunci când vine vorba despre programă, despre conținuturi, despre modul în care transmit aceste conținuturi copiilor. Și este o școală care se întâmplă sâmbăta, 4 ore. Clasele sunt omogene, am o clasă cu 12 copii care au vârsta de la 6 la 11 ani. Sunt organizați în două echipe și fiecare echipă are un coordonator de clasa a patra. Foarte mult folosesc metoda predării învățării reciproce și colaborarea și lucrul în echipă. Evident, este învățare experiențială cu material concret și cu multă tehnică preluată din metoda singaporeză de predare a matematicii.
Foarte interesant, ceea ce probabil că ar fi de discutat, dacă îi mai luăm și sâmbăta, din cadrul familiei, cumva este pe partea aceasta o pierdere, dar din păcate nu toți părinții gândesc astfel. Avem
o întrebare.
Da? Au făcut echipă părinții împreună cu profesorii în această perioadă, având în vedere că până acum școala era privită ca un țarc din partea, de către părinți.
Da, eu am reușit să comunic foarte bine cu părinții și ne-am înțeles unii altora rolul. Nu au intrat niciodată peste mine și peste ceea ce trebuie să fac. Dimpotrivă, m-au susținut și m-au ajutat așa cum au putut, așa cum le-am cerut eu respectuos să mă ajute, și eu i-am ajutat pe dânsii așa cum am putut, adică m-am conectat în fiecare zi, am respectat ceea ce trebuia să respect în timpul școlii online, am tratat cu seriozitate, nu am lăsat niciun copil în urmă și ne-am înțeles foarte bine.
Este un alt plus despre care putem vorbi, am mai amintit și cred că ar fi bine să rămână. Suntem chiar la final. Dacă aveți un mesaj pentru a încheia această emisiune, aveți cuvântul.
Aș vrea să le transmit încă o dată colegilor, să-i rog să intre cât mai mult pe rețelele de socializare și să spună cât mai mult despre ceea ce fac în clasă, să ne arate, pentru că mă inspir și le mulțumesc pe această cale.
De asemenea, și pentru părinți este important să vadă ce se întâmplă la școală,
exact,
poate și ei pot acasă Exact. Să vină cu idei pentru
dornici care vor da, cu propriii să ajute copii. Învățătorul.
Exact.
Da, da. Și pentru copii e bine, pentru că și ei sunt și văd și ei și înțeleg foarte multe.
Vă mulțumim foarte mult, doamna Claudia Chiru, pentru participarea la această emisiune, pentru gândurile împărtășite din experiența dumneavoastră. Mult succes în ceea ce faceți, vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
Vă mulțumesc, la revedere.
Doamnelor, domnilor, de fiecare dată după emisiuni de genul acesta spunem că a fi dascăl este o mare misiune. Îi felicităm pe toți dascălii și ne dorim să avem cât mai mulți care, într-adevăr, să simtă această misiune. Pe curând la o nouă întâlnire. La revedere!